Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុទ្ធិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី15មករាឆ្នាំ2018តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
រដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីគណៈមានភាពចម្រូងចម្រាសអំពីភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនលោកត្រាំថាលោកមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាអំពីកីឡាអូឡាំពិករដូវរងា
លោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជឿថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើបង្កើតថ្មីនឹងជួយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជា
តាមរយៈចលនានេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិអាចធ្វើការបានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ
មន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សៃនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិកនិស្សិតទើបបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening និងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណលោករិស្សីរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសអំពីភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួននោះបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាអង្គសភាបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន3មាត្រានេះដោយមានសម្លេង113នៃសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន123រូបដំណើរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋសភានេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានចោទជាសំណួរអំពីភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋសភាថ្មីនេះដែលមានសមាជិកមួយចំនួនបានខ្លាចជាតំណាងរាស្ត្រដោយពុំបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រតាមការកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអសនៈសភាចំនួន55របស់គណៈបកនេះត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមិនបានឈ្នះសូម្បីតែមួយអសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសថាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី9នីតិកាលទី5ដែលបានដំណើរការតាំងពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2018នេះស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាដដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបដិសេធកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកមិនមែនជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍នោះទេលោកបដិសេធដូច្នេះគឺក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកបាននិយាយសម្ដៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីប្រទេសហៃទីអេសសាវ៉ាដ័រនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាអ្នកមកពីប្រទេសគួរឲ្យខ្ពើមរអើមលោក Trump បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៅឯរមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រកាន់ពុជសាសន៍តិចតួចជាងគេបំផុតបើយោងតាមអ្នកចូលរួមមួយចំនួននៅក្នុងការប្រជុំរបស់សេតវិមានអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍លោក Trump បានចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍មកពីប្រទេសហៃទី អេលសាវ៉ាដ័រនិងបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកនានាចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបាននិយាយថាលោកចង់បានជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនបន្ថែមទៀតមកពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសន័រវេសជាដើមលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកមិនចង់បញ្ចូលប្រទេសហៃទីទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍នោះទេទោះបីជាសេតវិមានមិនដែលបដិសេធអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះរបស់លោកត្រាំក្នុងការនិយាយអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍គ្រប់ជាតិសាសន៍ក៏ដោយក៏លោកត្រាំបានបដិសេធលើរឿងនេះលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំមិនដែលនិយាយពាក្យប្រមាថមើលងាយណាមួយទៅលើប្រទេសហៃទីនោះទេរឿងនេះបានបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហៃទីការប្រជុំនៅពេលអនាគតប្រហែលតែគួរតែថតទុកដោយសារតែមិនអាចទុកចិត្តបានសោះលោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Illinois ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនោះដែរបានអះអាងថាលោក Trump ពិតជាបានប្រើពាក្យប្រមាថមើងងាយមែនគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតអំពីការបញ្ជូនក្រុមសម្ដែងសិល្បៈមួយក្រុមទៅចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងាដែលធ្វើឡើងនៅខែក្រោយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចំនួនដែលធ្វើឡើងនៅភូមិផាន់មុនចំស្ថិតនៅព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរនេះផ្ដោតលើការរៀបចំពេលវេលាចូលរួមសម្រាប់ក្រុមតន្ត្រីមរ៉ាំងបងដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានសមាជិកសុទ្ធតែជាស្ត្រីហើយសមាជិករបស់ក្រុមនេះត្រូវគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងជួងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះមានដូចជាអ្នកសិល្បៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកសារព័ត៌មាននិងកីឡាករជាដើមក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាចំនួនគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនឹងពិភាក្សាបញ្ចប់នៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះវិធានការបែបចម្រោះវិធានការសំទោសវិធានការបែបសម្រោះសម្រួលរបស់កូរ៉េខាងជើងនាពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាអូឡ িম ពិកត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្រោយពីខ្លួនបានសាកល្បងលុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលកាលពីឆ្នាំមុនមកមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំគួរតែខ្វះខ្លួនឯងដែលនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបានប្រឆាំងនឹងការចរចាសន្តិភាពលោកម៉ាមូតអាបាសបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាកណ្ដាលប៉ាឡេស្ទីនដែលជាក្រុមប្រឹក្សាធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសេរីភាពប៉ាឡេស្ទីន Palestinian Liberation Organization ថាលោកនឹងមិនទទួលស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកសម្រួលសន្តិភាពនោះទេលោកម៉ាមូតអាបាសបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណើរការសន្តិភាពមួយដែលមានការចរចាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាជាងដំណើរការមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗលោកត្រាំបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងសតវត្សប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពមានភាពរស់រវើកឡើងវិញកន្លងមកគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេលោកត្រាំបានគម្រាមកាត់ជំនួយរាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដោយបាននិយាយថាប៉ាឡេស្ទីនបានដើរចេញពីការចរចាសន្តិភាពលោកអាបាសបានតតាំងជាមួយនឹងលោកត្រាំឲ្យលោកត្រាំបង្ហាញភស្តុតាងដែលថាប៉ាឡេស្ទីនបដិសេធមិនចង់ចរចាសន្តិភាពលោកអាបាសក៏បានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងអូស្លូឆ្នាំ1993ដោយសារអ៊ីស្រាអែលបន្តសកម្មភាពបញ្ជូនជនជាតិជីវីមកតាំងទីលំនៅនៅតំបន់ West Bank នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានប្រារព្ធទិវា Martin Luther King Jr. ដែលជាទិវាមួយឧទ្ទិសដល់បុរសម្នាក់តំណាងឲ្យចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកដែលយល់ថាជោគជ័យនៃចលនានេះគឺផ្អែកលើគោលការណ៍អហិង្សាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅចំថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែមករាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឧទ្ទិសដល់មេដឹកនាំសិទ្ធិស៊ីវិលលោក Martin Luther King Jr. ដែលកាលពីទស្សវត្ស1950និងទស្សវត្ស1960លោកបានរៀបចំការតវ៉ាអហិង្សាមួយតស៊ូដើម្បីឲ្យមានការផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នានិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី15មករាឆ្នាំ2018នេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជឿថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មីនឹងជួយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយុគនេះកញ្ញាស៊ូរ៉ូសេនិចនិស្សិតទើបបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening និងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 5194ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសំខាន់ៗនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសបង្កើតចលនាថ្មីឈ្មោះចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនានេះនឹងជួយប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងអាចជួយឲ្យគណៈបកជំទាស់បានចូលរួមបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថានេះគឺជាសញ្ញានៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអះអាងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីគឺដើម្បីជួយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខមានភាពត្រឹមត្រូវទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្កើតចលនាថ្មីនេះត្រូវគេមើលឃើញថាជាសញ្ញានៃការប្រឆាំងរបស់គណៈបកជំទាស់ទៅវិញការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺធ្វើឡើងក្រោយពីការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយចលនានេះឲ្យដឹងថាមន្ត្រីចំនួន9រូបជាតំណាងនៃចលនារួមមានអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន6រូបគឺលោកអេងឆៃអៀងលោកសំរងស៊ីអ្នកស្រីមូសុខួរលោកតបវណ្ណច័ន្ទលោកទួនយុដានិងអ្នកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ារ៉ាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីចំណែកឯមន្ត្រី3រូបផ្សេងទៀតជាអតីតមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលខុសត្រូវនៅខាងក្រៅប្រទេសរួមមានលោកជាកឹមលីលោកអឹងរិទ្ធីនិងលោកគីរីថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនាថ្មីនេះគឺដើរស្របនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែខ្ចាត់ខ្ចាយក្រោយការរំលាយនោះលោកថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចត្រូវរលាយដោយខ្លួនឯងពេលដែលលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការមួយចំនួនរួមមានសកម្មជនដីធ្លីបរិស្ថានសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដោះលែង
តាមរយៈចលនានេះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្នេហាជាតិអាចធ្វើការបានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយបន្ថែមទេបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដូច្នេះសូមយល់ឲ្យច្បាស់ថាចលនានេះមិនមែនមានបំណងបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានចលនាផងគណៈបកផងផ្ទុយទៅវិញជួយគ្នាយោងគ្នាក្នុងកលៈទេសៈដែលគណៈបកមិនអាចធ្វើអីកើតតើតចលនាជួយគណៈបកបើកផ្លូវឲ្យគណៈបក
តឡាការកម្ពុជានៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅសម្រាប់ធ្វើការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជានិងហាមប្រាមមិនឲ្យមន្ត្រីសំខាន់និងសមាជិកនៃគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំក្រោមបទចោទតាក់ទិននឹងអំពើក្បត់ជាតិក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកជំទាស់លោកកឹមសុខាតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីសំខាន់របស់បកនេះបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសចំណែកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសត្រូវបានបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួន ក្នុងវីដេអូខ្លីដែលផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅក៏បានបញ្ជាក់ថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលនឹងប្រមូលផ្ដុំអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកនេះនឹងមានកម្លាំងជាងមុនហើយអាចធ្វើអ្វីៗច្រើនដែលគណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចធ្វើបាន
ហើយចលនានេះយើងអាចធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងគណៈបកទៀតបើយើងធ្វើសកម្មភាពជាគណៈបកអបមាថានៅជាគណៈបកយើងមិនអាចអំពាវនាវឲ្យប្រជារាស្ត្របះបោឲ្យប្រជារាស្ត្រងើបឈរឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើបាតកម្មឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករធ្វើកោតកម្មឥឡូវនរណាហ៊ានអំពាវនាវអញ្ចឹងក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងច្បាស់គេរអរឿងខ្លាំងមែនទែនគឺគណៈបកមិនអាចទេហើយជាពិសេសអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរខាងប្រជារាស្ត្រកុំឈរខាងជនប្រជា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺខុសពីតំណាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលយល់ថានេះជាសញ្ញាមួយនៃការចាប់ផ្ដើមបែកបាក់របស់ក្រុមជំទាស់ទៅវិញអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកសុកអេសានបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកកាន់អំណាចប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានក្តីបារម្ភចំពោះវោហារសាស្ត្ររបស់លោកសំរងស៊ីនោះទេហើយដំណើរការរបស់ចលនានោះទៀតសោតដែលលោកហៅថាជាឧទាមក្រៅច្បាប់គឺមានត្រឹមតែនៅក្រៅប្រទេសនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាការបង្កើតចលនាថ្មីនេះអាចនាំដល់ការប្រឆាក្នុងក្រុមអ្នកជំទាស់ដោយសមាជិកនិងតំណាងរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិមិនបានបញ្ចូលអ្នកគាំទ្ររបស់លោកគឹមសុខានោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ឥឡូវនេះគឺតាមសភាពការថ្មីនេះយើងឃើញថាអ្នកបកកើតនឹងវាជាអ្នកនិយមគណៈបកភ្លើងទៀនហើយដូចជាកាសចោលសមាជិកមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សតែតែបានយើងឃើញថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអ្នកបកកើតទៅតែ5 6អ្នកទេសុទ្ធតែអ្នកមកពីភ្លើងទៀននិយមហើយចំណែកអ្នកដែលនៅសិទ្ធិមនុស្សនិយមហ្នឹងគឺថាមានការសតិអារម្មណ៍ប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យមានការបកកើតចលនាខុសច្បាប់ជាឧទាមក្រៅច្បាប់នេះទេបាទ
ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការបង្កើតចលនាថ្មីនេះគឺជាចំណុចផ្ដើមនៃការបែកបាក់របស់បកសង្គ្រោះជាតិពីគណៈបកទៅជាចលនាដែលលោកថាមានកម្រិតតូចជាងមុនហើយលោកក៏មិនបានឃើញពីការចូលរួមរបស់តំណាងឬអ្នកគាំទ្របកនៅក្នុងស្រុកផងដែរ
ការចាប់តាមនៃពីបញ្ចប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះដោយសារណាយើងអត់ប្រើប្រាស់ឬជុំប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកបាទក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាក់ជាក់ហ្នឹងណាបាទចាបាទដូចជាគឺថាដល់ពីនេះក៏និយាយថាការចាត់ថាជាគេកណ្ដាលណាបាទចិត្តថាបើយើងទៅនិយាយថារចនាសម្ព័ន្ធជាដូចជាយន្តការតាមចិត្តខ្លៅរបស់គេណាអញ្ចឹងវាអាចដែរវាកាន់តែអាចដែរបាក់បែកដល់ទៅទៀតដែរបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឡៅម៉ុងហៃយល់ថាចលនានេះនឹងមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាអ្វីនោះទេចំពោះការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចគ្រងអំណាចតទៅមុខទៀតហើយស្ថានភាពនយោបាយក៏នឹងអាចអាក្រក់ជាងនេះប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត2018ខាងមុខ
អាចតែអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគឺអត់ដោះស្រាយបញ្ហាអត់ដោះស្រាយភាពតានតឹងបាទឬស្ថានភាពអាក្រក់ដូចសព្វថ្ងៃបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតដែលរៀបចំនៅក្នុងតែបរិយាកាសសព្វថ្ងៃបាទតែមានថាតែលក្ខណៈរបស់ជួយឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតទៅនោះគឺលទ្ធផលមកក៏អត់ដោះស្រាយបញ្ហាដែរដូចជាជំងឺបោះដែរហើយជាតបជាដែលសព្វថ្ងៃបើសិនជាគេបន្តទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោត
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិដោយការនេះគឺវាប្រឆាំងពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្លាមៗនោះដែរម្ចាស់ជំនួយធំៗមួយចំនួនពីប្រចាំប្រទេស បានសម្រេចកាត់ជំនួយនិងដាក់វិធានការនានាលើមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចហើយពួកគេដាក់ការសង្ស័យលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភឬការរារែកក្នុងការដាក់សម្ពាធលើក្រុមជំទាស់នោះទេលើសពីនេះទៀតសម្ព័ន្ធមិត្តនៃបកកាន់អំណាចគឺប្រទេសចិនកុម្មុយនីនិងរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ខ្លួនលើដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្របពេលដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីនៅឯបរទេសត្រូវបានបង្កើតលោកហ៊ុនសែនមេបកកាន់អំណាចបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងនៅតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺដល់ឆ្នាំ2028លោកថាការស្ថិតនៅក្នុងអំណាចរបស់លោកគឺដើម្បីជួយប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃដែលកើតឡើងដោយសារមេរោគ H5N1 ដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង30នាក់ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2014ត្រូវបានគេរកឃើញម្ដងទៀតនៅខណ្ឌសែនសុខទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនមន្ត្រីសុខាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងរោគដ៏សាហាវនេះនាងទុំមលីសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីឬ H5N1 ត្រូវបានគេរកឃើញសារជាថ្មីចំនួន3កន្លែងនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញហើយសត្វបសុបាក់សីរាប់រយក្បាលត្រូវបានចាប់យកទៅពិនិត្យរកមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមេរោគដ៏សាហាវនេះមិនទាន់មានការឆ្លងដល់មនុស្សនៅឡើយទេជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីឬ H5N1 ជាជំងឺឆ្លងម្យ៉ាងដែលកើតនៅលើបាក់សីហើយមានកម្រិតឆ្លងខ្ពស់ដែលអាចឆ្លងទៅកាន់មនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់ជាមួយបាក់សីឈឺឬបាក់សីដែលស្លាប់ហើយអត្រាដែលមនុស្សឆ្លងមេរោគនោះអាចនឹងត្រូវបានស្លាប់គឺ 60% នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើបាក់សីគឺកើតមានតាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកម្លេះហើយរហូតមកទល់ពេលនេះមេរោគផ្ដាសាយបាក់សីឬ H5N1 មិនទាន់រកឃើញនៅលើមនុស្សនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមានប្រសាសន៍ថា
អូតាមមកយើងនិយាយនេះយើងពុំទាន់តែឃើញថាឆ្លងមកមនុស្សកន្លែងទេបាទតែយើងរកឃើញថាណៃសង្ស័យបីកន្លែងហ្នឹងលើមនុស្សពួនថាយើងមកយើងទៅពីយើងមើលកន្លែងសត្វតែអវិជ្ជមានមិនមានឆ្លងនៃយើងថាតែសៃទេបាទ
យោងតាមលោកលីសវណ្ណបានឲ្យដឹងថាមេរោគផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 ជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែត្រូវបានគេរកឃើញនៅពេលដែលអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមត្រជាក់គឺចាប់ពីខែធ្នូរហូតដល់ខែមេសាហើយក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតែងតែចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមជានិច្ចលោកថាមុនបំណាច់ឆ្នាំ2017កម្ពុជាក៏បានធ្លាប់រកឃើញមេរោគនេះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំមួយកន្លែងនៅស្រុកស្ទោកនិងពីរកន្លែងទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅឆ្នាំ2018គឺលើកចុងក្រោយនៅជាធានីភ្នំពេញក្នុងខណ្ឌសែនសុខក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអ្នកចិញ្ចឹមនិងអ្នកបរិភោគដោយមិនត្រូវលក់បន្តឬបរិភោគសត្វបក្សីដែលឈឺនោះទេលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវថា
ហើយអ្នកពេញហ្នឹងអញ្ចឹងតែយើងបន្តហ្នឹងគឺមិនត្រូវយកមន់ទៀតគេហៅថាអ្នកឈ្មោះហ្នឹងមិនត្រូវយកមន់ទៀតគឺយើងនៅបន្តទេបងបន្តថាដូចគាត់ហ្នឹងយកតែមេរោគហ្នឹងបន្តរីករាលដាលដល់ប្រព័ន្ធបក្សីពីជំងឺអាចឈឺនឹងស្លាប់ឬប្រាសរសៃហើយជាច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានបាទ
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងដើម្បីសាកសួរអំពីទូរលេខនៃសត្វបក្សីដែលត្រូវបានសម្លាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺព្រះសាយបក្សីពីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទេដោយលោកថាកំពុងជាប់ប្រជុំប៉ុន្តែយោងតាមទូរលេខទទួលបានពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004រហូតដល់ឆ្នាំ2014ករណីជំងឺព្រះសាយបក្សីមានចំនួន56ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន37នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ពេលនេះមេរោគព្រះសាយបក្សីត្រូវបានគេរកឃើញតែបន្តិចបន្តួចនៅលើសត្វបក្សីប៉ុណ្ណោះមិនមានកើតលើមនុស្សឡើយរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិចនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening និងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមកញ្ញាស្រីលក្ខណាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះប៉ុន្តែមុននឹងបកគលកម្មវិធីនេះជួនអ្នកកណាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់ទៀតបាទសូមអញ្ជើញកញ្ញាសេងអ្នកកណាបាទ
ចាសូមអរគុណលោករិស័យហើយនឹងខ្ញុំលក្ខណាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទាំងតាមវិទ្យុនិង Facebook ផងដែរចាប្រិយមិត្តទីមេត្រីបន្ទាប់ពីកត្តាសុខភាពការអប់រំគឺជាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់សំខាន់បំផុតដើម្បីឈានទៅរកភាពជោគជ័យហើយការសិក្សានៅបរទេសឬក៏ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងគឺជាក្តីស្រមៃរបស់យុវជនយុវនារីមួយចំនួនគឺមិនមែនដើម្បីតែខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែដើម្បីក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែក៏ដើម្បីបំរើជូនប្រទេសជាតិវិញផងដែរចាពីព្រោះប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងនិងមានការអប់រំខ្ពស់ចាហើយ VOA ធ្លាប់បានសម្ភាសយុវជនយុវនារីជាច្រើនអំពីកត្តាដើម្បីជួយឲ្យពួកគាត់នឹងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសប៉ុន្តែការទៅសិក្សានៅបរទេសនឹងគឺលើសពីការសិក្សាវាមិនត្រឹមតែបានផ្ដល់ជាមេរៀនជីវិតជាច្រើនដល់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបានថែមទាំងបានបង្រៀនយើងឲ្យចេះរស់នៅដោយឯករាជ្យផងដែរចា៎ហើយដើម្បីយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាតើការសិក្សានៅបរទេសនឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍ឱកាសឬក៏មានការលំបាកអ្វីខ្លះនោះសូមជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិចដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងទីផ្សារអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួររ៉ូសានិច
ចា៎ជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរ VOA
ចា៎មុននឹងយើងឈានទៅដល់បទពិសោធន៍សិក្សានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងនាងខ្ញុំចង់ឲ្យរ៉ូសានិចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តមួយគឺនៅតាម Facebook គឺឈ្មោះថាខុនបុលដែលបានសួរថាតើត្រូវត្រៀមខ្លួនបែបណាទើបទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាគាត់សិក្សានីតិសាស្ត្រនៅខេត្តកំពតសប្ដថ្ងៃជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តមួយនៅអង្គការមួយខាងអប់រំចា
៎ចា៎អរគុណចំពោះសំណួររបស់បងចំពោះខ្ញុំគឺការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងវាមានច្រើនដំណាក់កាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះគឺអាចឆ្លើយបានច្រើនរបៀបហើយមានចម្លើយនឹងគឺវែងអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំអាចសង្ខេបខ្លីចំពោះសំណួរនេះគឺទី1គឺយើងត្រូវតែដឹងថាយើងចង់ទៅរៀននៅផ្នែកអីបន្តហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវដឹងថាតើយើងពេញចិត្តទៅលើប្រទេសមួយណាពេញចិត្តទៅលើសាលាមួយណាហើយមុខវិជ្ជាអីគេបន្ទាប់មកក៏យើងត្រូវតែមើលទៅលើលក្ខណៈរបស់ខ្លួនឯងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងថាតើយើងមានជាការសិក្សាយើងដល់ណាហើយហើយតើផលិតផលសិក្សាយើងបែបណាដែរដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទៅក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍ពីព្រោះថាអាហារូបករណ៍ភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺទាមទារឲ្យយើងបញ្ចប់ការសិក្សាហើយក៏យើងមានបទពិសោធន៍ការងារផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជា គាត់មានទាំងការបញ្ចប់ការសិក្សាបានជាសញ្ញាបត្របញ្ញាបត្រហើយហើយគាត់មានជាបទពិសោធន៍ការងារទៀតនឹងគឺយើងមើលទៅលើសមត្ថភាពផ្នែកភាសាអង់គ្លេសថាតើគាត់អាចមានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសបានដល់ណាដែរពីព្រោះថាជាទូទៅប្រទេសភាគច្រើនឥឡូវកាលណាយើងទៅក្រៅប្រទេសគឺទាមទារឲ្យយើងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហើយយើងអាចប្រឡងជាលក្ខណៈថាជា TOEFL IELTS តាមតម្រូវការរបស់គណៈកម្មការនៃអាហារូបករណ៍ហ្នឹងបើសិនជាមានគ្រប់គ្រាន់ហើយអាហ្នឹងគឺយើងសម្រេចបានចំណុចច្រើនក្នុងការទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយចំណុចខ្លីមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង recommendation ពីជាដូចជាសាស្ត្រាចារ្យឬក៏ជា employer របស់យើងនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានជាចង់និយាយថា recommendation ល្អពីសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងពីអ្នកធ្វើការជាមួយយើងចាំមកន័យថាវាផ្ដល់នូវភាពជឿជាក់បឋមទៀតទៅឲ្យគណៈកម្មការនៅក្នុងការប្រឡងចូលអាហារូបករណ៍
ចាអរគុណបងរស់សនិចបានលើកឡើងថាអ្នកដែលចង់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាបរទេសហ្នឹងត្រូវដឹងថាតើពួកគេគួររៀនមុខវិជ្ជាអ្វីហើយចោះចំពោះរស់សនិចផ្ទាល់តើហេតុអ្វីបានជារស់សនិចរៀនមុខវិជ្ជាខាងទីផ្សារអន្តរជាតិហ្នឹងតើរស់សនិចមានជាមតិយោបល់ដល់យុវជនរបស់យើងបងប្អូនយើងហ្នឹងដែលគាត់អ្នកខ្លះគាត់មានភាពស្រពេចស្រពិលថាមិនដឹងជាគួររៀនបន្តផ្នែកអីដើម្បីចេញមកធ្វើការអ្វីដែលគាត់ពេញចិត្តតើមានជាការណែនាំអ្វីដែរ
ចំពោះខ្ញុំការរើសមុខវិជ្ជានេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការទៅរៀននៅបរទេសជាពិសេសគឺថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគឺយើងតាមតែចេញពីវិទ្យាល័យអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាអត់ដឹងច្បាស់ថាការដែលរើសមុខវិជ្ជានឹងវាអាចនឹងត្រឹមត្រូវថ្ងៃអនាគតអត់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយក្មេងៗចំនួនក្រោយគាត់នឹងបងប្អូនគាត់នឹងគិតឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅពេលដែលគាត់ចេញពី High School ហ្មងក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាតទៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគឺនៅក្នុងការទៅសិក្សានៅបរទេសគឺវាជាខ្ញុំគិតថាសឹងតែជា70-80%នៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទៅរៀននៅក្រៅហើយការជ្រើសរើសនឹងផងដែរចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ហើយបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយក International Marketing Management ពីព្រោះថាអានេះគឺតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំកន្លងមកគឺទី1ខ្ញុំមានជាថ្នាក់បញ្ញាបត្រគឺខ្ញុំមានសញ្ញាបត្រពីមុខវិជ្ជា International Business បេតិកកម្មអន្តរជាតិហើយមួយទៀតគឺ Education អញ្ចឹងមកន័យថាខ្ញុំពេញចិត្តទៅលើផ្នែក Business ហើយនឹងសហគ្រិនភាពតាំងពីដើមមកហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជា project ធ្វើជា volunteer និងចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗគឺខ្ញុំតែងតែដឹងខ្លួនខ្ញុំតែងតែ explore មើលថាតើខ្ញុំចូលចិត្តអីគេហើយខ្ញុំក៏ធ្វើ project ភាគច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹង design តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក marketing អញ្ចឹងមកន័យថាអ្វីៗដែលខ្ញុំធ្វើក្នុងពេលខ្ញុំកំពុងសិក្សាបញ្ញាបត្រនឹងវាតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកទីផ្សារតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក marketing ហើយចំណុចមួយទៀតគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើការគឺការងារទីមួយរបស់ខ្ញុំហ្មងគឺនៅក្នុង advertising នៅក្នុង industry ចាទៅក្នុង advertising industry អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺខ្ញុំធ្វើទៅលើផ្នែក social media ឬក៏អញ្ចឹងបានថា digital marketing អញ្ចឹងផ្នែកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងកាន់តែច្បាស់ថាខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈ technology ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងទីផ្សារតាក់ទងជាមួយនឹងបើនិយាយថា technical គឺ marketing មកដែរយើងធ្វើអ្វីដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬក៏ promote brand ណាមួយយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងទៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការធ្វើការប្រហែលជា2ឆ្នាំខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគឺតាំងពីដើមខ្ញុំតែងតែ attach ខ្លួនឯងជាមួយនឹងផ្នែកនឹងរហូតមកអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំជ្រើសរើសយក international marketing ចំពោះ master degree របស់ខ្ញុំ
ចាហើយពេលដែលរស់សនិចជាប់អាហារូបករណ៍ chewing នឹងហើយតើរស់សនិចមានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីមុននឹងចាក់ចេញទៅប្រទេសអង់គ្លេស
ចាចំពោះការត្រៀមខ្លួនមុននឹងការចាក់ចេញទៅប្រទេសអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថាវាមានច្រើនហើយការត្រៀមខ្លួននឹងខ្ញុំអាចចែកបានជា2កត្តាទី1គឺជាលក្ខណៈ documentation ឬក៏ជា professional matter ទាំងអស់ហ្នឹងដូចជាឯកសារតាក់ទងនឹងការពិនិត្យសុខភាពឯកសារដែលយើងជាផ្លូវការដើម្បីយើងចេញទៅរៀនបានជាការ apply រក visa ដើម្បីទៅរៀនរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹងទី2ទៀតគឺជាការរៀបចំត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងមកន័យថាបើយើងនិយាយឲ្យលម្អិតទៅគឺយើង ត្រៀមអីវ៉ៃវ៉ាន់ច្រើនណាមុននឹងយើងចេញទៅរៀននៅសុខក្រៅអញ្ចឹងមិនដែរថាយើងត្រូវមានសពគ្រប់ទាំងអស់តាំងពីព្រោះធម្មតាចំពោះខ្ញុំហ្មងខ្ញុំនៅស្រុកគេគឺខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តមកហូបគេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមជាលក្ខណៈមកហូបអាហារទៅច្រើនខ្ញុំមានជារបស់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រៀមទៅជាលក្ខណៈតខ្លួនមុននឹងយើងចេញទៅស្រុកគេក៏ប៉ុន្តែជាលក្ខណៈ documentation វិញគឺដូចខ្ញុំលើកឡើងមិនអញ្ចឹងមានឯកសារផ្លូវការមួយចំនួនដែលយើងត្រូវទៀមទាពីគណៈកម្មការហៅរកបរបស់យើងគាត់ត្រូវចេញជា final letter ដើម្បីឲ្យយើងយកទៅបង្ហាញគេពួកអីពេលដែលយើងទៅក្នុងនាមជានិស្សិតអញ្ចឹងមកនេថានៅ airport គឺគេទៀមទាឲ្យមានឯកសារច្បាស់លាស់ថាជា official ថាយើងពិតជានិស្សិតហៅរកបរហើយមួយទៀតគឺ visa នឹងដែរគឺចំណាយពេល apply ផែជាច្រើនជាងមួយខែលើសពីមួយខែអញ្ចឹងតរំតើយើងបាន visa នឹងច្បាស់លាស់ថាយើងបានទៅគឺឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំណាយរយៈពេលផែជា2ខែមុននឹងយើងចេញទៅ
ក្រៅចាហើយមុនពេលដែលទៅប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីបន្តការសិក្សាហ្នឹងតើរសនិចមានការរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះអត់ហើយពេលដែលទៅដល់ហ្នឹងតើជួបជាមួយនឹងការរំពឹងទុកឬក៏មានការលំបាកច្រើន
ចាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាខ្ញុំរំពឹងច្រើនហើយក៏ពេលខ្ញុំទៅដល់វាខុសពីការរំពឹងច្រើនដែរអញ្ចឹងពេលខ្ញុំពេលមុននឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំ expectation របស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងបរិស្ថានមួយថ្មីខ្ញុំនឹងជួបមនុស្សមួយថ្មីហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានការងារច្រើនដែលពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់ដែលដឹងពីមុនមកព្រោះថាវាជាប្រទេសមួយដែលមិនប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអញ្ចឹងមិនន័យថាអ្វីៗគឺវាខុសពីការគិតរបស់យើងទាំងអស់ដល់ពេលខ្ញុំទៅដល់គឺវាការលំបាកហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមែនតើអ្វីដែលលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំទៀតហ្នឹងគឺថាការលំបាកវាតែងតែនាំមកជាមួយភាពសុខរីករាយហើយនៅពេលដែលយើងលំបាកគឺវាតែងតែនាំឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅកម្រិតមួយថ្មីទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើសពី expectation របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានរៀនសូត្រតែផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតែគ្រប់ level ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅទៀត
ចាអរគុណរូសានិចចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិកដែលជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening ហើយកញ្ញាគឺជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តមានជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 515194ដើម្បីសួរផ្ទាល់ទៅកញ្ញារ៉ូសានិកដោយផ្ទាល់ចា៎ចាឥឡូវនេះនិយាយពេលរឿងដែររ៉ូសានិចបានទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសដំបូងតើពេលការដោយសារតែយើងជានិស្សិតអាហារូបករណ៍អញ្ចឹងតើពេលដែលទៅដល់អង់គ្លេសដំបូងតើមានអ្នកណាគេជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឬក៏រកកន្លែងស្នាក់នៅឬក៏ការហូបចុកអីដល់រ៉ូសានិចដែរឬទេ
អឺខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានការលំបាកច្រើនរឿងហ្នឹងពីព្រោះអីខ្ញុំទៅនៅទីក្រុងមួយដែលអត់មានខ្មែរសោះអញ្ចឹងតាំងពីការស្នាក់នៅតាំងពីការហូបចុកតាំងពីការធ្វើដំណើរទៅណាគឺខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រៀមតាំងពីមុនខ្ញុំទៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺរកតែហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំទៅដល់គឺខ្ញុំនឹង move ទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវទៅសាលាចោះឈ្មោះពួកអីមុននឹងយើងចូលរៀនវាមាន process ច្រើនដល់គេយើងធ្វើមុននឹងយើងបានធ្វើជាសិស្សនិស្សិតពេញសិទ្ធអត់ដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់រឿងច្រើនដែលខ្ញុំត្រូវ get around ខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំចង់ធ្វើដំណើរទៅណាខ្ញុំចង់ញ៉ាំអីខ្ញុំចង់ធ្វើម្ហូបខ្ញុំចង់ទៅផ្សារគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំធ្វើ research ដល់ខ្លួនឯងចា
ចាររ៉ូសានិចឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់មួយលោកគឺលោកវិសាមកពីខេត្តកំពង់ចាមលោកចង់សួរសំណួរទៅខាងរ៉ូសានិចផ្ទាល់ចានឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលចាចាជម្រាបសួរសូមលោកសួរផ្ទាល់ទៅ
កាន់ក្រុមត្រីទេថាការដែលខ្ញុំទៅទីស្ថានទៅទៅបិញតាមរដ្ឋាអរគុណដល់ស្ថាប័នលោកទាំងតើសូមគោរពថានៅប្រទេសអង់គ្លេសក៏ជាប្រទេសដែលមានការថាលោកខាងនេះតែជាដែលច្រើនដែរហើយថាអ្នកកាន់នៅប្រទេសជាប្រជាយុវ
សូមអរគុណលោកវិសាហើយសូមអភ័យទោសផងដែរដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះដែលធ្វើឲ្យពិបាកស្ដាប់លោកវិសាចានេះខ្ញុំចង់អាចនិយាយឡើងវិញថាលោកវិសាសួរទី1តើរ៉ូសនិកការហេតុទៅរៀននៅសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនឹងអត់ខ្លាចរដ្ឋាភិបាលថាចូលពាក់ព័ន្ធបដិវត្តពណ៌ហើយទី2តើរ៉ូសនិកហេតុអីមិនទៅរៀនប្រទេសចិនឬក៏វៀតណាមវិញចា
ចាអរគុណចំពោះសំណួរគួរចាប់អារម្មណ៍សំណួរទី1ខ្ញុំចង់ឆ្លើយថាការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយការដាក់អាហារូបករណ៍វាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងក្រៅពីការយើងទៅរៀនទេអញ្ចឹងចង់និយាយថាសិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងគឺមានគឺចង់និយាយថានិស្សិតជុំវិញពិភពលោកមិនថាតែខ្មែរគឺគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់ចំពោះការដាក់អាហារូបករណ៍ training ដើម្បីទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងមិនថាគាត់មកពីណាគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅរបៀបរបបអីគេហើយតើគាត់ចង់ទៅក្នុងគោលបំណងរៀនមុខវិជ្ជាមួយណាគឺអត់មានបែងចែកទេអញ្ចឹងមកន័យថាការដែលយើងរើសក្នុងជ្រើសរើសក្នុងការទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលតាក់ទងនឹងការអប់រំសត្វសាស្ត្រអញ្ចឹងមកន័យថាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់នឹងតំណាងឲ្យនិស្សិតខ្មែរផ្សេងទៀតគឺនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសទៅរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានន័យថាយើងចង់បន្តការសិក្សារបស់យើងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់នៅប្រទេសមួយដែលគេអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងមកន័យថាយើងស្វែងរកផ្លូវមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមកវិញយើងមានឱកាសដើម្បីយើងអភិវឌ្ឍស្រុកខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងអានឹងចំពោះសំណួរទី1វាជាគំនងមួយចង់និយាយថា pure purpose ក្នុងការបន្ត education ហើយចំពោះសំណួរទី2ហើយបានជាខ្ញុំអត់ជ្រើសរើសប្រទេសផ្សេងហើយបានជាខ្ញុំទៅប្រទេសអង់គ្លេសតាំងពីក្មេងមកបញ្ជាក់ដល់ត្រង់គឺតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំតែងតែចាត់ទុកប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសមួយដែលគាត់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុង education ខ្ញុំដឹងថាមានប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបខាងអាឡម៉ង់ខាង Finland ខាង Sweden ក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺគាត់មាន education system គាត់ល្អក៏ប៉ុន្តែធម្មតាកន្លែងដែរល្អវាតែងតែក្នុងចិត្តម្នាក់គឺខុសគ្នាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំ prefer ប្រទេសអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសព្រោះខ្ញុំគិតថាចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាទីកន្លែងមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ការរៀនសូត្រសម្រាប់ការអប់រំគឺវាល្អជាងគេអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគៀមគោបំណងទៅកន្លែងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសមួយដែលជាដើមកំណើតនៃភាសាអង់គ្លេសហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាគឺខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅរៀនគឺខ្ញុំបានន័យថាខ្ញុំ expose ខ្លួនឯងទៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលគឺប្រើប្រាស់អង់គ្លេសសុទ្ធហើយគឺជាចង់និយាយថា original អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយការដាក់អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវាជារឿងមួយពិបាកខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសាកល្បងទៅហើយយើងទទួលបានជោគជ័យខ្ញុំគាត់ថាវាជារឿងមួយដែលយើងគួរតែមានមោទនភាពអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចោះយកប្រទេសអង់គ្លេស
ចាហើយពេលដែលរ៉ូសនិកបានទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីបន្តការសិក្សាហ្នឹងតើរ៉ូសនិកយល់ថាតើការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងម៉េចដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការសិក្សាស្រុកខ្មែរយើង
ចាអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងការសិក្សានៅប្រទេសខ្មែរមានលក្ខណៈខុសគ្នាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមុនដំបូងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាប្រទេសខ្មែរយើងឥឡូវគឺខុសពីមុនពីព្រោះថាការសិក្សាវាការអប់រំប្រព័ន្ធអប់រំគឺល្អជាងមុនបើតាមខ្ញុំសង្កេតឃើញហើយនៅពេលដែលយើងជាពិសេសគឺថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងអនុបណ្ឌិតហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍច្រើនមានសហការជាដៃគូជាមួយប្រទេសក្រៅនាំសិស្សនិស្សិតទៅកាន់ exchange programs ឬក៏បើកឱកាសឲ្យពួកគាត់ធ្វើការងារអីចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជាចំណុចមួយល្អដែលយើងអាចប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាហើយអង់គ្លេសពិសេសជាងគឺបានន័យថានៅប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងការសិក្សា ថ្នាក់មួយមួយឬក៏កម្រិតមួយមួយគឺពិតជាច្បាស់ច្បាស់លាស់ទៅលើមុខជំនាញនឹងមួយបើសិនជាខ្ញុំរៀន marketing គឺបានន័យថាខ្ញុំបានសញ្ញាបត្រហើយគឺចេញមកគឺបានន័យថាខ្ញុំពិតជាច្បាស់នៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងហើយការសិក្សាគឺពិតជារឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានន័យថាមិនត្រឹមតែបើសិនជានិយាយថាតាក់ទងជាមួយនឹង cheating ឬថាការដែលយើងលួចធ្វើអីមួយដែលដូចថានៅអត់ដូចថាអត់ត្រូវជាមួយ authority របស់គេគឺបានន័យថារឿងហ្នឹងគឺអត់នៅក្នុង topic ហ្មងបានន័យថាបើសិនជាយើងហ៊ានតែធ្វើអញ្ចឹងតែម្ដងគឺមិនថាយើង expel ចេញពី school បើថាយើងអត់អាចមានសិទ្ធិប្រធានបន្តបានទេឬក៏ករណីស្រាលបានន័យថាយើងអាចត្រូវទម្លាក់នៅក្នុងមុខវិជ្ជាណាមួយហើយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខុសគ្នាខ្លាំងដែរឥឡូវហ្នឹងគឺផ្នែកស្រាវជ្រាវ researchគឺបានន័យថានៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងហើយជាពិសេស University ដែលខ្ញុំទៅរៀនហ្មងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងកិច្ចការមួយមួយដែលយើងធ្វើដាក់ឲ្យគ្រូមិនថាជា paper ជា report ជា project ឬក៏ជា event presentation ហើយឬក៏ជាពិសេសជាសារណារបស់យើងបញ្ចប់ paper នៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ degree ហ្មងគឺគេ focus ទៅលើការស្រាវជ្រាវខ្លាំងអញ្ចឹងបានន័យថាមកបន្ទាត់ដែលយើងសរសេរនៅក្នុង paper របស់យើងហ្នឹងគឺយើងតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតជាច្រើនហើយមុននឹងយើងលើកអំណះអំណាងអីមួយនៅក្នុងការសរសេររបស់យើងគឺទាមទារឲ្យយើងមានគេហៅថា critical thinking បានន័យថាយើងវិភាគច្បាស់លាស់ទៅលើអ្វីដែលយើងសរសេរហើយយើងយកទ្រឹស្ដីដែលយើងរៀនមកហ្នឹងយើងយកលើកមកហើយយើងយកមកប្រៀបធៀបជាមួយភាពជាក់ស្ដែងហើយនឹងអ្វីដែលយើងជាកំណត់តខ្លួនគិតថាវាសមហេតុផលយើងយកទៅវិភាគចូលគ្នាហើយពឹងផ្អែកទៅលើ reference ពី research paper ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកន្លែងនេះចំពោះនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាអត់តាន់ខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ research នឹងកាន់តែច្រើនវានឹងសិស្សនិស្សិតរបស់យើងនឹងមាន experience កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់រៀនចប់មកគឺគាត់នឹងច្បាស់នៅចំណេះរបស់គាត់
ចាហើយពេលដែលរស់នៅទៅតែបញ្ចប់ការសិក្សាពីស្រុកខ្មែរហើយទៅដល់រៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្មងតើមានឧបសគ្គអីក្នុងការសិក្សាហើយក៏ដូចជាការរស់នៅផងដែរតើមានបញ្ហាអ្វីដែរពិបាកនឹងសម្របខ្លួនអត
់ចាចំពោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ដូចនិស្សិតផ្សេងៗដែរនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ហើយខ្ញុំធ្វើការបាន2ឆ្នាំហើយក៏ខ្ញុំចាប់រំសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សានៅស្រុកខ្មែរពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមគឺខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាដូចខ្ញុំដែរគឺមានបញ្ហាក្នុងការសម្របខ្លួនទៅកាន់វប្បធម៌របស់គេទៅកាន់បរិស្ថានថ្មីមនុស្សថ្មីអញ្ចឹងអ្វីៗគឺថ្មីទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដូចខ្ញុំលើកឡើងជាងគឺយើងមិនមែនទៅប្រទេសអាស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីៗចង់និយាយថានៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏យើងជួបទៅជួបជាបញ្ហាប្រឈមអីមួយមិនថាជាមួយមនុស្សគ្នាឯងជាមួយការងារជាមួយការសិក្សាជាមួយការធ្វើដំណើរគឺសិតតែយើងត្រូវ deal ជាមួយវានៅក្នុងរបៀបមួយផ្សេងហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះខ្ញុំអាចលើកឡើងមួយឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងការសិក្សាក្នុងការសិក្សានៅប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងច្រើនគឺនៅពេលដែលយើងសិក្សាគឺគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសរសេរនិងការអានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងអត់សូវអានច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងរៀនបរិញ្ញាបត្រគឺយើងអត់សូវសរសេរ paper ច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅដល់នោះយើងនឹងជួបការលំបាកថាពួកអីការសរសេរមិនត្រឹមតែសរសេរច្រើនទេថែមទាំងបែបបទសរសេរគឺខុសពីអ្វីដែលយើងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមគឺថាតើខ្ញុំគួរសម្របខ្លួនរបៀបម៉េចហើយខ្ញុំគួររៀនសរសេររបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យសរសេរចេញមកគឺវាខ្លឹមហើយគឺឲ្យសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងគាត់គិតថាអានឹងជាអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយវា critical អញ្ចឹងបញ្ហានឹងមួយគឺខ្ញុំជួបប្រទះនៅ first paper របស់ខ្ញុំគឺ report ទី1ដែលខ្ញុំសរសេរគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើម adjust ទៅលើ style របស់ UK ហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជួបបញ្ហាគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងកលុកកលៈថាធ្វើអញ្ចេះគឺបាន critical ធ្វើអញ្ចេះវាគ្រាន់តែជា theory អញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមនេះគឺខ្ញុំជួបទៅលើ first paper របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបន្ទាប់ពី second មកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដូរបែបបត់ហើយនឹងការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺ very effective អញ្ចឹងនឹងជាអ្វីដែលបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាច្រើនចា
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានកញ្ញាស៊ូរ៉ូសានិកជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់សិក្សា ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Chevening ហើយនៅរាត្រីនេះកញ្ញាពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃការសិក្សានៅបរទេសចាកញ្ញាស៊ូរ៉ូសនិចមានប្រិមិត្តយើងតាម Facebook មួយគាត់បាន comment បានសរសេរថាមានឈ្មោះថាសំអូនបានសរសេរថាបើមិនមែនកូនអ្នកធំមិនអាចរៀនដល់អង់គ្លេសហើយមានអ្នកខ្លះគាត់ថាកូនអ្នកធំហើយមិនបានរៀនដល់អង់គ្លេសតើកញ្ញាមានការបកស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរថាចាំបាច់ដល់កូនអ្នកធំទើបអាចទៅរៀនបានឬក៏យ៉ាងម៉េច
ចាខ្ញុំគាត់ថានេះគឺជា interesting point មួយទៀតដែលគាត់លើកឡើងខ្ញុំចង់និយាយថាចំពោះនិស្សិតខ្មែរដែលគាត់ទៅរៀនអង់គ្លេសគឺមានច្រើនមិនមែនមានតែពីរបីអ្នកទេហើយអ្នកដែលទៅរៀនមានពីរក្រុមទី1គឺគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅរៀនដោយការបង់លុយទៅខ្លួនឯងមួយទៀតគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តអាហារូបករណ៍ហើយចម្រើសពីរហ្នឹងគឺគេមានគោលបំណងខុសៗគ្នាហើយខ្ញុំអត់វាយតម្លៃទៅលើអ្នកដែលគាត់ជ្រើសរើសផ្លូវមួយណាទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងពិតជាមានសមត្ថភាពមែនការដាក់អាហារូបករណ៍យើងនឹងជាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតការដាក់រហូបអាហារូបករណ៍នេះគឺជាអាហារូបករណ៍បរិយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអញ្ចឹងបានន័យថាមុននឹងយើងឆ្លងកាត់ម្ដងដំណាក់កាលនេះគឺយើងឆ្លងកាត់ application ច្រើនហើយយើងសូម្បីតែការ apply ទៅសាលាវាខុសពីអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗទៀតសូម្បីតែការ apply ទៅសាលាគឺ apply ដោយខ្លួនឯងបើសាលាអង់គ្លេសគេអត់ស្គាល់យើងគេអត់យកយើងទេបានន័យថាយើងអត់បានទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងគេអត់មើលគេអត់ថាគេអត់គិតគេអត់មើលយើងទៅលើថាយើងមកពីណាយើងធ្វើអីទេតួនាទីមកបណ្ណៃអីសំខាន់តើ requirement ដែលយើងតើទៅឲ្យគេនឹងតើគេទទួលយកយើងបានអត់អញ្ចឹងបានន័យថានេះវាមិនមែនមួយវាមិនជាការសម្រេចចិត្តមួយផ្អែកទៅលើណាគេម្នាក់ឬក៏ផ្អែកទៅលើតែគណៈកម្មការអាហារូបករណ៍ម្នាក់ឯងគឺគណៈកម្មការអាហារូបករណ៍គេមើលយើង application យើងមួយផ្សេងជាដោយរដ្ឋបាលអង់គ្លេសតែម្ដងសូម្បីតែការសម្ភាសក៏តាក់ទងជាមួយរដ្ឋបាលអង់គ្លេសដែរដល់ពេល application ទៅកាន់សាលាគឺសាលាមើលយើងផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនជាពីរនឹងស្របគ្នាបានន័យថាយើងមានសមត្ថភាពអាចទៅរៀនបាន
ចាហើយយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជាមួយនាទីកន្លះទៀតនឹងខ្ញុំចង់សួរថាចុះពេលដែលរស់និចបានទៅដល់ស្រុកខ្មែរវិញតើរស់និចមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយមានកម្រងចង់ធ្វើការខាងអីដែរ
ចាអរគុណបងពេលដែលខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញភ្លាមខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រុកខ្មែរលើផ្លែកច្រើនពីព្រោះថាមួយឆ្នាំចិត្តកន្លះដែលខ្ញុំអ្វីហ្នឹងគឺសុខភាពមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរដែលនៅពេលដែលខ្ញុំនៅគឺអត់ផ្លាស់ប្ដូរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេដូចឧទាហរណ៍ដូចជាមាន business ច្រើនតែគាត់បើក booming ដែលខ្ញុំអត់នៅទីហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំមកដល់គឺខ្ញុំឃើញថាឥឡូវខ្មែរឥឡូវពិតជាមាន technology ផ្លាច់ច្រើនហើយគាត់ចេះប្រើដូចថាគាត់ operate business គាត់នៅក្នុង new way មួយហើយខ្ញុំក៏ឃើញមានហាងបើកច្រើនអីចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិតជាអភិវឌ្ឍបានច្រើនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្លែកនៅពេលដែលខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញព្រោះអីអ្វីៗគឺទឹករបៀបរបបរស់នៅទាំងអស់គឺខុសពីខ្ញុំនៅទីលប់នៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសម្របខ្លួនបានហើយចំពោះអនាគតវិញខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុង process ក្នុងការពិចារណាមើលថាតើខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅទីណាតើចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំពេញចិត្តផ្នែក marketing ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តផ្នែកហ្នឹងហើយជាលក្ខណៈ project ក៏ដោយជាលក្ខណៈការងារក៏ដោយគឺខ្ញុំ business ក៏ដោយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើចា
ចាសូមអរគុណ Rosanic ដែលបានចូលរួមជីវៈខ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2018នេះផងដែរដើម្បីនិយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសចានេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទអរគុណលោករិស័យអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានមកផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច26នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតរងរបួសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះបានកើតឡើងនៅទីលាន Tehran Square នៅកណ្ដាលក្រុងបាដាតនៅចំពេលកំពុងមានការមមាញឹកចរាចរណ៍ពេលព្រឹកព្រលឹមតំបន់នេះជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងជាតំបន់ដែលសម្បូរពលករស្វែងរកការងារធ្វើគេមិនទាន់ឃើញមានការចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកការពីលើកមុនគឺធ្វើឡើងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាម រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតលើក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសឲ្យរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទិន្នន័យទាំងនោះបានស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងបន្តការត្រួតត្រាលើអ្នកប្រឆាំងតាមអ៊ីនធឺណិតសំណើច្បាប់មួយដែលក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈវៀតណាមបានបញ្ជូនទៅកាន់សមាជិកសភានៅខែនេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាអ៊ីនធឺណិតបរទេសបើកការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាជនជាតិវៀតណាមយ៉ាងតិច10,000នាក់នេះបយងតាមរបការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់វៀតណាមសំណើច្បាប់ដែលកំពុងពិនិត្យដោយរដ្ឋសភាវៀតណាមក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតបរទេសទាំងនោះផ្ទុកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបតាមការរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន VN Express International កាលពីថ្ងៃទី11ខែមករារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺគីឡាវរ៉ូបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ឲ្យមានការចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នោះទេលោកឡាវរ៉ូបាននិយាយថាប្រសិនបើលោក Trump បន្តគម្រាមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះនោះនឹងមានផលវិបាកដែលយើងមិនអាចគិតដល់កើតឡើងជាមិនខានដោយនៅពេលនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះទៀតទេលោក Trump បានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានលះបង់អស់ជាច្រើនដោយទុកឲ្យកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ភាគច្រើននៅដដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការសាកល្បងគ្រាប់ប្លង់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ The Voice of America នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងដែលកាន់តែប្រសើរជាងមុនរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលដែលប្រទេសទាំងពីរចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើវិស័យការពារជាតិកសិកម្មធម្មពលនិងពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌារួចមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីននេតានយ៉ាហ៊ូបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺក្នុងរយៈពេល6ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាម៉ូឌីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្នុងប្រទេសទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនពី200លានដុល្លារអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតដំបូងកាលពីឆ្នាំ2002រហូតដល់ចំនួន4000លានដុល្លារអាមេរិកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានកោះហៅមន្ត្រីការទូតអាមេរិកឲ្យពន្យល់អំពីការប្រើពាក្យអសុរោះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងជនអន្តោប្រវេសន៍ Haiti នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងទំនាក់ទំនងកិច្ចការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានគម្រោងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអនុប្រធានបេសកកម្មការទូតនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងប្រេតូរីយ៉ាអំពីពាក្យសម្ដីរបស់លោក Trump នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងដដែលនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្អែកលើការគោរពនិងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានបាញ់បោះដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដោយបានធ្វើឲ្យទាហាននៃភាគីទាំងសងខាងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភាគីនីមួយៗបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នានេះកើតឡើងប៉ូលីសបាននិយាយថាប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាមនុស្ស75នាក់បានរងរបួសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលឡាវទឿនៃក្រុមហ៊ុនភៀកហ៊ុនមួយក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបាក់សង្កត់ពីលើមនុស្សមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននិយាយថាមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងអាគារដែលជាកន្លែងនៃទីតាំងការិយាល័យរបស់ធនាគារពិភពលោកផងដែរនេះនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer នៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.